absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte u pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Hlásím se vám z Midgardu, hlásí se Petr Václav, mám tady spoustu novinek, mám tady spoustu věcí, které vás určitě budou zajímat. Dneska nebudeme jenom mentorovat některé záležitosti, dnes budeme dávat i řadu návodů, a to zejména pro naše bratry na Slovensku, pro naše slovanské bratry na Slovensku, kteří bojují s tou hydrou mocenskou a snaží se nějakým způsobem to chapadlo po chapadle nějakým způsobem usekávat. Ale je to pochopitelně o to složitější, že se ty věci daly už tak hodně do pohybu. Pro nás, pro Čechy nebo pro další státy bývalého východního bloku by to mělo být asi tak, že přijměme to, že na Slovensku se děje něco, co se bude dít i tady. To je jenom otázka nějaké krátké doby, nějakého odstupu, že Slovensko je jakýsi testovací region, kde zkrátka dobře bylo vyhodnoceno, že tak, jak se to bude na Slovensku jaksi vyvíjet, kde je ta servilita vedení státu dost vysoká, na druhou stranu Slováci vykazovali určité známky, dejme tomu třeba i ve svém chování, které byly klíčové pro to rozhodnutí, proč zrovna Slovensko a ne třeba Čechy, tak uvidíme, jak to vyhodnotí mocní a uvidíme, co všecko se podaří na Slovensku zlomit, protože já si myslím, že je to o tom, že každý prut můžete ohýbat do určité fáze, pak se zlomí. To znamená, že jednoho dne dojde a dokápne ta poslední kapka a bude vývoj událostí prostě mnohem dramatičtější. Zatím je to ještě pořád v takových těch, jak by se dalo říci, v těch parlamentních formátech, v tom nějakém duchu volání po právu, volání po zákonnosti, do dožadování a domáhání se těch věcí zákonnou cestou. Ovšem, protože se vedení státu na Slovensku chová jako dobytek a v podstatě nerespektují absolutně vůbec nic z té zákonnosti, která jako kdyby byla určena pouze té spodině těch, kterým vládnem, tak oni na to asi pravděpodobně nazírají, ta arogance moci je obrovská, tak psychopati mají pochopitelně pré a je velice těžké a složité se v nezákonném prostředí, v bezzákonném prostředí zákonnou formou něčeho dobrat. Uvidíme, já bych si moc přál, aby se to podařilo tou formou zatím žalob, tou formou, dejme tomu žalob k mezinárodnímu soudu, kdy bude muset být ustoupeno aspoň na nějaký čas od toho, co se rozjelo na Slovensku. Já mám tady několik informací, které navazují i částečně na ten pořad, který měl včera Pavel Hlávka společně se studiem Helen a měl tam přizvaného i kolegu, nebo byl tam účastný kolega z opavského vznikajícího studia, tak paní advokátkou Krajníkovou to bylo velmi, velmi poučné. No nicméně mám tady další případy, kdy už se nejedná o to, že psychopati ve vedení státu. Ono stačí naočkovat to zlo do nějakým způsobem poškozené společnosti. A to je úplně jedno, jestli se bavíme o Slovensku, o České republice nebo o nějaké jiné zemi. To, aby si Slováci třeba nebrali nějak osobně. Zkrátka do té společnosti, která je demoralizovaná, která trpí korupčními skandály, kde vedoucí představitelé jsou ve střetu zájmu, morálka, bod mrazu, to není ani nula, u řady těch představitelů, kdy celebritami se stávají lidé pochybné vůbec existence a tak dále, tak dále. Kde fašismus ve své podstatě má zelenou a bují a rozkvétá, tak zkrátka a dobře, já bych si moc přál, aby se to podařilo vyřešit. No a mám tady takové případy, kdy hlášeny ze Slovenska, kdy už to není ten stát, který dělá to zlo. Stát ho zasel. Stát ho zasel a nějakým způsobem vyžaduje, ale pozor, je spoustu těch, kteří to zlo uchopí a dál s ním pracují. A to bychom se mohli rozpomenout třeba na různé politické procesy, kdy se někdo potřeboval někomu pomstit, respektive práskač z první republiky, nebo práskač z Rakouska-Uherska, byl práskačem za první republiky, pak byl práskačem za války a pak byl práskačem po válce. A je logické, že ti lidé, kteří by ho mohli usvědčit, nedej bože, jak se říká, tak byli první, kteří šli na tu vyšetřovačku, kteří končili v koncentrácích, kteří končili i na popravišti komunistické zlovůle. Protože zase se našli ti, a pozor, to nebyli nějaký práskači a udavači z ulice. Tam bylo spousta práskačů a udavačů mezi vysoce postavenými lidmi. Tak vás vítám všechny u toho dnešního pořadu. Budeme se o tom dneska vyprávět. Je tady 3. listopadu a já vám jenom chci připomenout, že máme k dispozici různá spojení, která můžete využít. Máme tady buď Skype, PetSyn2, můžete psát, můžete volat, nebo tady máme k dispozici pochopitelně telefon s telefonním číslem 774-139-044, můžete psát SMSky, můžete volat a také máme pochopitelně e-mailovou adresu svcs.midgard@gmail.com. Takže to téma můžeme rozvíjet dál a je to třeba o tom, že Píše mi tady kolega Pavel, jestli to je repríza, protože o těch práskačích tady často mluvím. No ano, už jsem to mnohokrát použil, Pavle, a budu to používat pořád stále a stále, protože zavedlo se EET, práskači pochopitelně měli pré a okamžitě ty šudři začali udávat kdekoho. Za protektorátu gestapo nestíhalo vyřešit, kolik práskači nahlásili případů k prošetření. A máme tady covidovou akci a pochopitelně tady mrak práskačů, kteří udávají. Někdo si řekne, dobře, tak jsou to hajzlové, kteří udávají, ale pozor, ono to vnese do společnosti takové zvláštní klima, kdy se všichni bojí všech a potom i ti, kteří by to normálně nevyžadovali nikdy od nikoho, tak zkrátka dobře, prý vypadávám, tak ale já o tom nevím, Judito, že bych vypadl. Mám tady všechno v pořádku, mám tady i kontrolu od Pavla Hlávky, ten by mi hned napsal, že se něco děje a že něco špatně funguje, takže asi na Slovensku budete mít nějakou potíž. Čili chci jenom připomenout, že se vnese do té společnosti to blbé klima a lidi, kteří by v životě nevyžadovali to, aby někoho upozorňovali na to, že musí mít roušku, se stanou těmi, kteří to začnou vyžadovat ze strachu. Příklad, máte obchůdek, přijde vám někdo do obchůdku, do vašeho obchůdku, vy máte roušku, protože co máte dělat, aby vám tam nevlítla hygiena, napálila vám tam 40 tisíc pokutu. No a teď jste v takovém tom riziku, že přijde někdo nakoupit a pokud vy se zachováte normálně selským rozumem, nechce mít roušku, nemá roušku, no a co? A neupozorníte ho, tak se paní prokáže, že je třeba z hygieny a vysolí vám pokutu, protože jste jí prodali jeden rohlík, nebo jste jí prodali něco, co prodáváte, jednu kytku na hroby a nevyžadovali jste, aby když jde na hroby, aby měla tu a k vám do obchodu, aby měla roušku. Čili do té společnosti se vnese všeobecný strach a ten strach potom už zařídí to, aby všichni začali vyžadovat něco, co je nezákonné, něco, co je protiústavní, něco, co odporuje lidským právům. A přesto to ti lidé vyžadují, protože mají strach, že jim někdo ten obchod zavře nebo je zlikviduje nějakou blbou pokutou. Protože i ta hygiena v podstatě nemá koho co pokutovat. Včera paní doktorka Krajníková to tam říkala, já jsem tady říkal asi před měsícem, pokud vláda vydává nařízení, tak jsou to nařízení, která jsou vymahatelná jedině u lidí, kteří pracují ve státní správě, to znamená úředníky, které potažmo ať víc přímo nebo víc vzdáleně řídí to ministerstvo, ale ne pro občany. Nás občany může zavazovat k nějakému chování pouze a jedině zákon. A není pravda, že když je nouzový stav, tak platí, že vláda nahrazuje parlament. To nikdo nikomu tenhle mandát nedal. A to je důležité, aby jsme si pořád a dokola všechno toto říkali a abyste nalezli tu morální sílu, abyste našli v sobě tu velkou sílu těm lidem to říct. Prostě to, co ode mě vymáháte, je nevymahatelné. To, že vás nepustí do toho obchodu, je možná pravda. Viděli jsme existuje video, kde pán chtěl jít do obchodu, dobili, myslím, tam byli dva vyhazovači a my se tam poprali. Pán tam skončil na zemi, nevím, co proti němu použili. To je právě ten přenesený fašismus do té společnosti. Pod vlivem strachu, pod vlivem zištnosti, pod vlivem získání si nějakých výhod vůči ostatním, protože já tady na to dohlížím a tak já budu určovat, koho sem pustím a kdo ne, koho ne. Rozumíte, najednou některým lidem narostou křídla a začnou se cítit nepostižitelnými. Všimněte si, že také vláda schválně vytváří určitý typ chaosu. vláda schválně přesně nespecifikuje některé věci. Proč? No protože až přijde na lámání chleba a někdo napadne u soudu, a to nemusí ani soud v České republice, protože se všechno zametá, že? Pod koberec, ale až někdo třeba u mezinárodního soudu někoho bude chtít potrestat za nějakou genocídu, tak vláda řekne, ale to tam, kde tam nebylo specifikované, to my jsme dali ty výjimky a my jsme tam specifikovali to či ono. Jako my jsme nikomu nezakázali, protože ten člověk mohl využít pod výjimku, kterou jsme pro tyto lidi tam dali. Čili ta nejednoznačnost vyjádření pro koho co vlastně jak platí, to je záměr. To není diletantství. To je vyčúraný záměr těch různých usnesení vlády. Usnesení vlády, jak říkám, je závazné pro vládu, vládní úředníky a nižší články, kterým vláda může nařizovat. A dokonce ani tady to ještě není úplně tak čisté, protože vláda nemůže nařídit cokoliv, třeba takové samosprávě v obci. Nebo takové samosprávě, proto to je samospráva. Vláda může metodicky, může spoustu věcí. Jenomže ta vstřícná, kolik máme? Já to řeknu při stažení 10 hodin. Můj kolega říkal, někdy jsou lidé vstřícně předposraní. Toto je přesně ten případ, pardon, že jsem použil tento výraz, ale on přesně sedí totiž. Řada lidí je vstřícně předpo, protože předpokládá, že tím pádem si jich nikdo nevšimne, nebude je nikdo buzerovat, nemusí nikomu nic vysvětlovat, nemusí nic. To je právě to, s čím oni počítají. Oni počítají s tím strachem i s tím, že lidi mezi sebou sami začnou provádět to udávání, sledování, ukazování. Lidi začnou třeba i vymáhat na druhých to, aby se chovali tak či onak, jak vláda řekla. Já mám tady jednu takovou statečnou ženu, že já jsem se jí připravil úplně něco jiného. A já to musím najít prostě. Takže teď jsem se připravil trošku na něco jiného. Ale vrátím se k tomu, takže ještě v průběhu pořadu si k tomu řekneme. Než tedy se posuneme dál, tak tady mám jednu takovou věc, a to je hlavně jako pro lidi na Slovensku. Já vím, že spousta lidí teď při mých slovech si říkala, no jo, to by se to říká. Jenomže o čím máme argumentovat? O co se máme opřít? Lidé jsou v dluhových pastích. To není jenom o lidech, kteří nemají na splátky svých dluhů, pozor. To je o všech lidech, kteří mají úvěry, leasingy, hypotéky, spotřebitelské úvěry, no prostě závazky u těch bankovních domů. Tento závazek pochopitelně činí z těch lidí většinou krotká zvířátka zařazena do stáda. Protože pokud zaměstnavatel řekne, my chceme od tebe, aby se nám předložil negativní test, že nejsi pozitivní, tak přesto všechno, že to je mimo zákon, tak lidé se bojí se postavit, vzepřít se tomu, protože co kdyby je vyhodili? Protože oni si přesně jdou jiný důvod. Já sice ustojím a uhájím to, že ode mě nesmí chtít vyzvědět můj zdravotní stav, protože nejsem povinen jim ho sdělovat, tak nemůžu ode mě chtít ani výsledek toho testu. Ano, ale lidé se bojí, protože no, oni mě sice nevyhodí kvůli tomu testu, ale vyhodí mě kvůli něčemu jinému. A já třeba nemám na to, abych se soudil a tak dále, tak bojím se, že to prohraju. A mám ty splátky té hypotéky. A když nebudu mít na splátku hypotéky, budu mít problém, seberou mi bydlení. Rozumíte, to se nemohlo stát obráceně. Nemohl přijít nejdřív COVID a potom následně to extrémní zdražování nemovitostí, extrémní zdražování všeho, jako jsou auta a podobně, a k tomu nabídky řešení v podobě hypoték a úvěru a leasingu. To všechno je součást plánu. Pěkně jedno po druhém, aby to dovedlo ty lidi tam, kam je to dovedlo. No a pro ty z vás, kteří chcete vědět, jak na to, a budete mít tu odvahu, abyste to udělali, tak pro ty z vás, tady napsal Lukáš Machala, takový jednoduchý návod, já to přečtu, co tady k tomu sám píše, jako priatelia. Vím, že mnohí z vás a vaše děti jsou zbytočně a neprimeraně vystavovaní stresu zo strany štátních orgánů, zaměstnavatelů a škol. Ponukám vám velmi stručný, samozřejmě nie úplně vyčerpávající návod, ako postupovat v komunikaci so zaměstnavatelem v obchodě či škole. Vyhláška číslo 16 Úradu verejného zdravotnictva Slovenské republiky účinná od 30.10.2020 je šikanózna. V rozpore s ústavou Slovenské republiky a je aj v rozpore s dobrými mravmi. Podle nielen môjho právneho názoru vykazuje právne vady a je právne napadnutelná a spochybniteľná. Pravda je na našej strane. Preto sa neobávajte, teraz je čas ukázať občanskú statočnosť. Slušne, ale dôrazne vyžadujte dodržovanie vašich práv. My pracujeme na právnych poradniach, ktoré generálne odblokujú toto bezprávie, pošlapávanie právneho štátu a tento nehumánny totalitný režim. Prvý budú poslední a poslední budú prvý. Judr Lukáš Machala. Revolúcia pravdy, spolupracujme a spojme sa. To je tedy úvodní slovo k tomu, co vám za chvilku přečtu. A je dobré, že vám dává tu naději, že možná i ve spolupráci s paní doktorkou Krajníkovou, s paní advokátkou, tak že to je nějaká skupina právníků, věřím tomu. A protože víte, co je problém? Problém je to, že jsme se nevzepřeli těm věcem dřív. A to je to, proč já tady o tom mluvím už od března, kdy to vydali. Ono totiž těma rouškama to začalo. Zavedli roušky, lidi svá práva odložili, protože jim vnukli tu satanskou myšlenku, že jsme zodpovědní za ty okolo sebe. Já neříkám, že nejsme. Jsme zodpovědní, ale taky jsme zodpovědní za sebe. My jsme zejména za sebe zodpovědní. A za své zdraví to máme chránit. A pokud rouška nám na našem zdraví ubírá, protože těch věcí máte po internetu spousta, mluvili jsme tady o tom xkrát, tak prostě tou rouškou to začíná, to je to zdravotní hledisko. A to další hledisko je, že si nás testli. Oni si nás otestovali a když viděli tu servilitu tolika lidí, a ten minimální odpor v tom, že to prostě odmítneme nosit, protože to je bezpráví. Dokonce tady v České republice pan, myslím, Zahumenský, nebo jak se jmenuje ten pan právník z Brna, u městského soudu to první nařízení de facto anuloval, prohlásil ho ten soud za neoprávněné a bezprávního podkladu. Nikdo nepodal žádnou žalobu na ty, kdo to vyhlásili. Vzalo se to jako, to se udělal administrativní chyba. Kulový administrativní chyba. Kulový. Oni to jenom zkusili. Udělali si testovací balónek a protože si to lidi nechali líbit, tak postupují dál. K těm rouškám přibylo testování. Zase to zkusej. Na Slovensku to vzali hodně hákem. V České republice to bude následovat. Zatím jako je to o seniorech. Psala mi dneska posluchačka, že maminka je někde v důchoďáku. Maminka nezná zákony, pochopitelně. Teď maminka nechce být testovaná, nechce být očkovaná, ale nikdo ji neposlouchá a ona tu maminku tam teď ani nemůže dostat, zabránil jí ani s ní komunikovat jakýmkoliv způsobem, nesmí s ní komunikovat. Rozumíte, to je všechno protiprávní jednání. Ale nikdo se nikdy nedovolá, protože si tyhle ty vstřícně předpo, anebo ty fanatici, kteří záměrně byli dosazováni do určitých pozic, až dojde k lámání chleba, aby se ty psychopati mohli projevit. To jsou ty různí ředitelé na různých pozicích, různí manažeři a tak dále a tak dále. Tak tyto bytosti, tyto lidské zrůdy, by se dalo říci, budou zabraňovat komunikaci dcery s matkou a podobně. Čili ono se to rozjíždí. Teď jako pokud v tom necháme třeba ty seniory v těch seniorských domech, necháme je na pospas tomu, aby oni je otestovali, aby je oočkovali, tak to je test a pokud to dopustíme, půjdou i po nás. Pokud na Slovensku to dopadne tak, že oni zvítězí a protestují, prootestují a proočkují celé Slovensko, no tak si pište, že to půjde i k nám. Čili nemůžeme v tom nechat ty Slováky jen tak. To je návod i pro nás tady v České republice. Kdyby náhodou se k vám někdo začal chovat způsobem, který je zažitý už na Slovensku. Během několika málo desítek hodin na Slovensku začaly obchody diktovat, komu budou prodávat a komu ne. Je to všecko rozděleno na lidi s testem a bez testu. Posledně to bude rozděleno na lidi vakcinované, nevakcinované. To je evidentní, protože o tom už nebudeme ani diskutovat, jestli to tak bude nebo nebude. To je jenom testování, co všecko můžou, co jim projde a půjdou dál a dál a dál a budou nám odebírat děti, protože nenecháme očkovat, budou nám odebírat děti, protože máme špatný světonázor, budou nám zasahovat do našich rodinných soukromých práv. To už chtěl Prymula, vzpomeňte si. Ale to, že to chtěl Prymula a už není ministr, neznamená, že se to nebude dít, protože on není postaven mimo rámec toho našeptávání rozhodování. Naopak, teď je nebezpečnější, protože není na očích. Ako postupovat, keď od vás budu vyžadovat výsledok testu diagnostiky na ochorenie COVID-19 na pracovisku, v obchodě, v škole alebo jiných veřejných městech? A vy alebo vaše děti žádný takový výsledok nemáte. Za A. Zaměstnanec. A pak, pokud u nás bude chtít zaměstnavatel. Za prvé, písomně si vyžadajte od zaměstnavatela, který od vás vyžaduje negativní výsledok testu, certifikát na ochoreně COVID-19, aby vám předložil bezodkladně písomně a ním podpísané odůvodnění, na základě jaké právnej normy požaduje takýto dokument. Pokud je to možné, vyhněte se nelegálnému vyhotovování zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamů bez souhlasu druhé strany. Můžete však druhou stranu požádat o souhlas s vyhotovením a použitím zvukového záznamu na právné účely. Pokud vám však dotknutá osoba souhlas aj ústnou formou nedá, upustíte od zahrávání čohokoliv. To je velmi důležité, to není jenom taková fráze, protože oni potom by celý ten případný proces otočili proti vám a ještě by vás odsoudili za pořizování nelegálně pořizovaného záznamu a přes GDPR by na vás prostě šli. Za druhé, zároveň slušně, ale důrazně upozorníte svého zaměstnavatele, který trvá na předložení negativního výsledku testu certifikátu, jinak vás odmítá pustit do práce, na následovné právné skutečnosti. První odrážka. Takzvané celoplošné testování obyvatelstva na ochorenie COVID-19, to je sama uskutečnění v dňoch 31.10. až 11. až 1.11. a 7.11. až 8.11. 2020 se uskutečňuje na základě uznesení vlády ktoré nie je všeobecne záväzným právnym aktom a je pre svoje zjavné právne vady neplatné. Znamená to, že je teda nepovinné, ale najmä právne neprípustné. Všetky testy, ktoré sa uskutočnili a uskutočnia na základe právne neplatného právneho aktu, sú nepoužitelné na právne úkony. Z toho vyplývá, že vo vztahu k akémukoľvek subjektu verejného alebo súkromného práva na území Slovenskej republiky sú výsledky všetkých vykonaných testov právne neexistujúce nulitné. Ja bych vám to vysvetlil. To inými slovy. Pokud vás niekto na základe toho, že mu predložíte třeba pozitívny test a propustí vás, nebo nepředložíte žádný test a bude vás šikanovat, bude vás propouštět, tak pokud někdo nařídil něco, co je protiprávní, nelze to použít jakýmkoliv způsobem pro právní úkony. To znamená, právní úkon propuštění z práce nemůže být proveden, protože ten test nemá žádnou relevanci pro takový úkon. Další odrážka. V smyslu ustanovení paragrafu 17 odsek 1 zákona číslo 311 z roku 2001 zákonník práce citát. Právny úkon, ktorým sa zamestnanec vopred vzdáva svojich práv, je neplatný. To znamená, že nikto vás nemôže nutiť vzdať sa svojich ústavných práv a poslať vás na akýkoľvek test, pretože žiadny zákon neukladá povinnosť občana uskutočniť test na COVID-19 na základe príkazu nebo do odporúčania zamestnávateľa. Rozumíte, kdybyste tam šli, tak automaticky jste se vzdali toho, čeho se vzdát vlastně nikdy nemůžete. V smyslu článku 3 odsek 3 ústavy Slovenské republiky je citát. Každý může konat, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nutit, aby konal něco, čo zákon neukladá. Další odrážka. V zmysle ustanovenia článku 16 odsek 2 ústavy Slovenskej republiky, citujeme, nikoho nie je možno mučiť ani podrobiť krutému, neludskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo stresu. V zmysle ustanovenia paragraf 47 odsek 3 písmeno A zákona číslo 311 2001 z roku zákonník práce, cit. Zamestnávateľ nesmie podsudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi. To znamená, že zamestnávateľ sa vám nesmie vyhrážať akýmikoľvek pracovnoprávnymi sankciami, pokiaľ postupuje v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi. V súčasnosti je na našom území právny stav, na základe ktorého žiadny zamestnávateľ nie je oprávnený na základe žiadnej právnej normy platnej na území Slovenskej republiky požadovať od svojich zamestnancov informácie o ich zdravotnom stave. Zdravotný stav zamestnancov okrem toho podlieha lekárskému tajomstvu a ochrane v rámci GDPR, teda všeobecnému nariadeniu Európskej únie na ochranu osobných údajov. Vynucovanie si povinnosti predložiť právne irelevantný papier o nezákonnom testovaní obyvateľstva, tzv. Certifikát Ministerstva zdravotníctví Slovenskej republiky, zo strany zamestnávateľa a podmieňovať to mylne ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci je nielen hrubá neznalosť Ústavy Slovenskej republiky a ústavného zákona číslo 227 roku 2002, ale aj možné páchanie trestného činu nátlaku v zmysle ustanovení paragraf 192 odsekov 1 a 4 trestného zákona. Každý vedoucí zaměstnanec, každý statutární orgán, každého právního subjektu, ktorý je v Slovenskej republike zamestnávateľom, sa pokračovaním v protiprávnych nátlakových akciách voči svojim zamestnancom môže dopúšťať uvedeného trestného činu. Pokud ste v roli zákazníka, tak za prvé, vypýtajte si od vedúceho prevádzky štatutárneho zástupcu obchodnej spoločnosti, ktorý od vás vyžaduje výsledok testu diagnostiky na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom, aby vám predložil bezodkladne písomné a ním podepsané odôvodnenie, na základe akej právnej normy vás odmieta vpustiť do prevádzky. Pokiaľ je to možné, vyhnite sa nelegálnemu vyhotovovaniu zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov bez súhlasu druhej strany. Môžete však druhú stranu požiadať o súhlas s vyhotovením a použitím zvukového záznamu na právne účely. Pokiaľ vám však dotknutá osoba súhlas aj ústnou formou nedá, upustite od zahrávania čokoľvek. Za druhé, zároveň slušne, ale dôrazne upozorňte subjekt, ktorý trvá na predložení negatívneho výsledku testu diagnostiky, vás ako zákazníka na následovné právne skutočnosti. Je to úplne to samé, jako v případě toho zaměstnávatele. A úplně bych citoval to samé. A potom ještě to samé se používá v roli žiaka, studenta. Ako zákonný zástupca vášho dítěte, žiak, student, písomně si vyžádajte od statutárního zástupcu školy, která od vás vášho dítěte vyžaduje negativní výsledok testu, certifikát na ochorenie COVID-19 s negativním výsledkom, aby vám predložil bezodkladně písomné a jím podepsané odôvodnenie, na základe akej právnej normy odmieta vpustiť vaše dieťa do školského zariadenia. Pokiaľ je to možné, vyhnite sa nelegálnemu vyhotovovaniu zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov bez súhlasu druhej strany. Môžete však druhú stranu požiadať o súhlas s vyhotovením a použitím zvukového záznamu na právne účely. Pokiaľ vám však dotknutá osoba súhlas aj ústnou formou nedá, upustíte od nahrávania čokoľvek. To známe, už som vám to četl po tretí. Zároveň slušne, ale dôrazne upozorňte zástupcu školy, ktorá trvá na predložení negatívneho výsledku testu certifikátu vášho dieťaťa na následovné právne skutočnosti. Teď tady je pochopiť zase ten citát tých niekoľka odrážek a paragrafu. V prípade, že riaditeľ školy učiteľ neustúpi od protiprávneho konania, ste oprávnení podať na príslušnú osobu alebo skupinu osob trestné oznámenie. Takže žiadny nátlak, nic takové. Je to u všech podávat trestní oznámení, pokud to od vás budou dál si vynucovat. Protože pokud, přátelé, si necháme kálet na hlavu a budeme zase ohýbat hřbety a půjdeme jim na ruku, věřte, že zase ještě přitvrdí. A posichrují se různými úskokmi v zákoně, posichrují si to tak, aby už nebylo kam odejít. Takže dáme si písničku, aby jsme si trošku odreagovali a odpočinuli si. A dáme si možná jednu takovou jak se cinkalo těma klíčima, víte? Potom se natočila nějaký filmy a tam takový to nadšení, jako že teď celá ta Evropa uvidí, teď celý svět vzlíží údajně ke Slovensku. Ano, vzlíží. A bude to veliká ostuda a potupa Slováku, pokud se jim to povede. Pojďme si zahrát. Určitě to znáte. Karel Černoch. Jo. A jeden fantastický velký projekt.
Už jsou to léta. Řekli jsme s Bohem a slehla se zem. Tak už se nezlob a buď hodná teta, zase nás do svýho domečku vem. Zdraví tě Evropo, Kavka a Golem, kdysi jsme mývali společný vkus. času si všude kolem, proč jen si vzdálená takovej kus. Je pravděpodobný a spíš je to tak, že scházej nám drobný na expresní vlak. Je pravděpodobný a spíš je to tak, že scházej nám drobný na expresní vlak. Kyselý jablíčka jabloně nosí, kéž už se sadaři podaří rok. Měli jsme paťu, teď jsme málem bosí, do kapsy hluboko a čím dál hlou. Evropo, Evropo, už jsou to léta, řekli jsme s Bohem a slehla se zem. Tak už se nezlob a buď hodná teta, zase nás do svýho domečku vem. Jo, je pravděpodobný a spíš je to tak, že scházej nám drobný na expresní vlak. Na, 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 na. Je pravděpodobný a spíš je to tak, že scházej nám drobný na expresní vlak.
Byly takové ty hlášky, jakože jak říkal Vašek Klausu, že si utáhneme opasky a ono to bude cajk, jako pak se bude mít jako prasata v žitě, ale na začátku je potřeba se trošku uskromnit, no. Hlavně, že se uskromňovali jiní, že? To, to nám jako tak zapomněli říci. No, hledám tady ještě jednu takovou záležitost, ke které se chci vrátit. Ano, to je ono. Tohle to chci řešit, tak jo. Dobré, tak pak si budeme povídat o jedné lidské zrůdě. No, fajn, tak to jsem jenom tady potřeba připravit a trošku díl to trvalo. Já mám tady takovou věc, která váže vlastně na to, která váže na to, co jsme si předtím říkali. Na Slovensku se děje mnoho velice prapodivných zvláštních věcí, co se děje i v České republice. Dostal jsem od vás takové video, nechci říct, že znám tu ženu, která tam byla, myslím si, kdo to byl, ale to je jedno zatím, to není vůbec důležité. Důležité je, že prostě jedna úplně odvážná žena, tak bych to řekl, šla po svých právech a šla vykonat něco, co jí náleží jako občanovi Slovenské republiky. No, prostě si řekla, že si nenechá kálet na hlavu a šla bez roušky, šla zkontrolovat, takovéto odběrové místo, do jaké míry v podstatě to je záležitost odborníků, který vám na velice nebezpečně citlivé místo těsně k mozku strkají ty špejle, což je absurdní, ale budíš, čili do míst, kde velice zdatný lékař. Myslím si, že zdatný lékař by asi to tam nenacpal, protože by věděl, jaká rizika podstupuje, ale dejme tomu, psychopatický lékař by si dával hodně velký pozor. Tady nějaká skupina lidí, která je na tom odběrovém centru, aniž by kdokoliv věděl, kdo to je, jak to je, co to je, vykonává nějakou činnost. Můžeme se domluvit, sejde se nás pět, vezmeme se asi nějaké hadry, skafandry, flákneme tam cedul, že jsme odběrové místo, namotáme si na špejle vatu a budeme předstírat, že jsme odběrové místo. Zkáceme od každého z vás 1750 korun a pak vám rozešleme nějaké SMSky, OK? Může být? Ale pozor, já se ptám, jakou máte kontrolu nad tím, že nechodíte na taková odběrová místa? Tak pojďme, jak by to vypadalo, kdybyste se, dejme tomu, přihlásili o svá práva a kdybyste chtěli, aby vám byly předloženy velice významné dokumenty k tomu, aby se vám někdo mohl šťourat v nose.
Takže vás zdravíme z odberného testovacího města obec Dulovce, okres Komárno. Nejdem von. Nejdem von.
Ja som povedal, že bude dezinfekcia. Poďte von, teraz bude prebiehať dezinfekcia priestorov.
Ja som tu ako kontrola, ja ako občan mám právo.
Ale čo máte právo?
Aby ste sa mi...
Pani, tak tu stojte a budete oprášená dezinfekciou. To bude v poriadku.
Dobre, v poriadku. Dobre, tak, je to moja ide? Vec.
O čo vám teraz ide?
Ja potrebujem, ja chcem, aby mi predložili doklady, ktoré sú potrebné k testovaniu.
Keď prídete na rad,
ja sa nejdem testovať. Ja ako občan chcete? Mám právo skontrolovať týchto ľudí, či sú to lekári, či sú to zdravotníci a či majú potrebné doklady ohľadom testovania.
A teraz o čo vám ide? Akože? Teraz nerozumiem, o čo vám ide?
Už som to povedala dvakrát.
Chcete to narúšať, tento priebeh, tento odber?
Nie, ja nič nenarúšam.
Dajte si rúško normálne, ako máte mať. Nemáte rúško.
Citujte mi zákon, ktorý ma prinúti ja nosiť rúško. Poprosím vás, aby ste ma pustili.
Vláda prijala uznesenie. Nejaké, počkajte, vám zavolám.
Aké uznesenie? Všetci sa riadite nariadeniami, opatreniami vlády, ktoré sú nulitné, nezákonné, neplatné. Je tu odberový pracovník.
Všichni vyklidili prostor, utekli, ano?
Poprosím, aby sem prišiel odberový pracovník, aby sa mi preukázal všetkými...
Dámy jsou za plentou, uklizeny, dělají, že nic neslyšejí.
Nepočkám vonku, pane.
Přichází voják.
Nepočkám vonku.
Ale nemůžete tu být, protože jsou momentálně větra.
Ale můžem tu být, lebo jako občan mám právo na to, aby sa mi všetci títo odberoví pracovníci preukázali náležitými dokladmi.
No, riskujete, ale na vlastnú zodpovednosť.
Dobre, na vlastnú zodpovednosť riskujem. Ja budem riskovať kvôli ľuďom. Veľmi rada. Poprosím odberového pracovníka, aby sa mi preukázal náležitými dokladmi.
A mne sa bude prosím.
Prečo sa zrazu skovávajú všetci?
Všichni zdrhli. Za plentu a za plentu si myslí své.
Nie.
Yeah.
Dobre, v poriadku. Ak nepredložíte všetky uvedené doklady a oprávnenia, mám ako občan právo vás vyzvať, aby ste okamžite upustili od tohto protizákonného konania. Okamžite, aby ste ukončili testovanie, lebo bude voči vám vyvodená trestnoprávna a hmotná zodpovednosť. Ak neukončíte testovanie, volám 158. Ja volám štátnych policajtov. Chcem podať trestné oznámenie na organizovanú skupinu. Pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov spáchaných organizovanou skupinou počas núdzového stavu. Poprosím predložiť všetky doklady náležité k testovaniu.
Počkajte, pani, vybavíme to takto.
Povedzte mi, či je tu vôbec nejaký lekár, ktorý testuje tých ľudí.
Samozrejme, je tu.
Áno, a prečo sa mi neukáže? Prečo sa mi nelegitimuje?
Oni robili testy, majú kontaminovať veci na sebe, oni sa potrebujú prezrieť, oddychnúť si.
Oddychnúť si, zrazu zaliezli všetci. Akurát tak. Oni vylezú, tak ich poprosím, aby sa mi preukázali dokladmi. Ja nič iné nechcem, len aby sa mi dokladmi náležitými. Prosím? Ja som obyčajný občan Slovenskej republiky, ktorá mám na to právo, aby sa mi preukázali ľudia, ktorí testujú náležitými dokladmi. Vy ste tu ako?
Ako veliteľ odberového miesta.
Poprosím vás, aby ste sa mi tiež preukázali. Poprosím vaše meno a číslo.
To nemôžem.
Akože nie? Ste povinní mi to dať.
Nie.
Ste povinní sa mi preukázať.
Ja mám svoje, ja sa držím inštrukcií, ktoré mi tam nadriezli.
Akých inštrukcií, prosím?
No, povedať vám, kto som a to všetko.
Aha. Čudujem sa vám, že ste pristúpili na tento čertovský plán. A na celý tento plán Matoviča psychopata. Na koho čakáme teraz?
Na koho? Môžete vyriešiť aj toto. Ďalej.
Ja poprosím, aby vyšla tá pani doktorka.
No jasné, nech sa páči.
Dobre, takže sme volali policajtov a prihlásime sa neskôr z odberného miesta.
Tak, myslím si, že by sme si to mohli trošku rozebrat, protože to je dost důležité. Já se musím ještě něco zastavit. Tak. Tak zaprvé, zapomeňte na to, že nějaká hygienická zpráva, nějaký hygienici, nějací zdravotní pracovníci provádějí toto testování. Toto velice nebezpečné testování. Myšleno zdravotně nebezpečné. Jestli jste postřehli, tak velitelem toho odběrového místa byl voják. To video si můžete najít pochybně na YouTube, ale čili je to vojenská operace. Pokud velitelem odběrového místa je armádní pracovník, či je to armáda, tak testování nedělá žádný zdravotní, žádné ministerstvo zdravotnictví, ale dělá ho armáda. Tak to poprvé. Po druhé, když přišlo na to, aby předložili nějakou dokumentaci k testu, k ním, jakože jsou oprávněni, že jsou vyškoleni, že mají nějakou právní odpovědnost za to, když vás poškodí na zdraví, nemají nic. To znamená, že nejsou schopni se legitimovat, že mají mandát vůbec nejenom se dožadovat, ale převzít od vás dobrovolně odevzdaný genetický materiál, který jim svěřujete. Byť je to nařízení, tak ale je to bráno de jure, tak to říkala i včera paní doktorka Krajníková. Je to dobrovolné odevzdání vašeho genetického materiálu. Komu ho odevzdáváte? No nikomu, protože to dáváte nějaké organizované skupině, možná jsou to neziskovky, možná je to já nevím kdo. Protože oni se vůbec nebyli schopni jakkoliv legitimovat. A propos, že vám v tom frňáčku budou šťourat různí dobrodruhové, to si pište, protože 500 euro za jeden den na odběrovém centru nebo 1000 euro za víkend, to je brnkačka, ne? Kdo si to na Slovensku vyděláte? Jen tak, mírných zdírných. Kdo si vyděláte na Slovensku za dva dny víkendové takovéto činnosti 1000 euro? Já vím, že se na Slovensku musíte hodně ohánět, abyste vydělali 1000 euro. A tady mají 1000 Eček, tyhle ty dobrodruzy. Co to je, kdo to je, to nikdo neví. Protože velitelem odběrového místa je voják, který neumí odpovědět a nemůže, protože má prý příkaz, on má rozkaz. A tím se zabouchnou dveře za jakými si právními vazbami, posuzováním a tak. My jsme armáda, my máme příkaz, ani se nás neptejte. Kdo to jsou tady ty lidi? To vám nesmím říct, oni se vám legitimovat nebudou, oni jsou unavený, až si za plentu zakouřit. No, to je úroveň. Já si myslím, že toto je na velikou žalobu, tak jak ta dáma pravila, že podává trestní oznámení na páchání vícero trestně právních, protiprávních tedy úkonů, čili na trestní oznámení na porušení vícero zákonů. Když by bylo víc takových odvážlivců, kteří tam prostě přijdou. A víte co, jako běžný občan chápu, že to je pro něj problém, ale kurňa, kolik v těch regionech existuje právníků, kteří by si uměli s tím jazykem poradit. A proto ten policista, který tam jako přišel i bez čepice, to znamená, že nebyl ani v ústroji, byl to asi nějaký městský policajt, nebo bůh, co to bylo, byl judr, ano, byl to právník. Nebyl schopný odpovědět. No jasně, že nebyl schopný odpovědět, protože nemá jak odpovědět. Jsou to všechno vymaštěné hlavy, které tam jdou, protože jim to někdo nařídí. Ale v zahraničí vážená policie a vážení přisluhovači tohoto vlastizrádného psychopatického systému a velitelů toho systému, tak už se policie bouří, už lidé odchází od policie a přidávají se na stranu těch, kteří demonstrují a protestují, ani neodchází od policie rovnou. A pozor, ty odejíti od policie se z nich stávají aktivisté. Protože i ten každý policajt ví, že má doma manželku a děti. A pokud není úplně vymaštěná hlava, tak to prostě bere jako táta a jako manžel. A ne jako zpitomělý vypláchnutý mozek od policie. No, To je velice silné téma, které jsme tady jako otevřeli, té odpovědnosti občanské, lidské a jaksi v kontrastu s tou pracovní povinností. Ono se také ukazuje, že třeba řada nemocnic tady v České republice za prachy udělá cokoliv. Máme takový tady v Olomouci fakultní nemocnice. Je tam lékařka, která jednoznačně informuje o tom, že všechna ta opatření jsou k ničemu a že víceméně je to nafouknuté, spolitizované a hlavně zinscenované. A na druhou stranu vedení té olomoucké nemocnice jde tvrdě na ruku ministerstvu zdravotnictví, protože pochopitelně ty prachy, které za to můžou týst, když napíšou do té diagnostiky tu covid příslušnost buď k úmrtí nebo k pacientovi na ventilaci nebo k přijatému pacientovi, tak jim dává pochopitelně další rámec financí, který by nezískali, kdyby tam tu covid příslušnost to že ten člověk tam leží. On tam třeba přijde, protože má zlomenou nohu, ale protože oni mu udělají test a je covid pozitivní, tak automaticky mu píšou, že tam leží kvůli tomu covidu. To už takhle, tak my jsme se tomu smáli, že to bylo v Americe před pár týdnama. Dneska je to tady v České republice úplně normální. Lidé se diví, kde se berou ta čísla. No, čísla se takhle vytváří. A to už se vůbec nebavíme o tom, že covid pozitivní vůbec neznamená bejt a být infekční, být nemocný. A pak už v tom světle té demagogie je naprosto úsměvné, když vám někdo řekne, že vás až bude ta vakcína, to je to světlo na konci tunelu. Jo. Takže co nám řekl ministerský předseda Andrej Bureš? Andrej Bureš říká, ten tunel, který tady teď na vás realizujeme, je o tom světle na konci toho tunelu. A ten nás zabezpečí a moje děti až do smrti, protože na tom vyděláme kurně velký prachy. No, ta vakcína pochopitelně není jenom o prachách, ta vakcína je strašně nebezpečná z jiných důvodů. To už tady bylo také probíráno. Já jsem rád, že tady na svobodném vysílači jsou další studia, která probírají to téma zase třeba z jiných úhlů pohledu. Dokonce jsem rád i za ta studia, která jsou rouškofilní, primulofilní a vládofilní, protože to, že nám ukazují ten pohled z druhé strany, že můžeme navnímávat, co může přivést rozumné lidi k tomu, že se vidí a blahořečí třeba ministra zdravotnictví nebo Andrej Bureše a podobně, tak to je taky velice poučné. Takže než bych byl za to rád, ale respektuju jejich názory, jejich vyjádření, protože aspoň snad můžeme posoudit, jestli vůbec mají nějaký relevantní důvod, proč takhle velebí toho či onoho. A je dobré, že ta pluralita názorů existuje. Já jsem ale rád za to hlavně, že většina těch studií uvažuje podobně jako my a že podobně jako my se tomu všemu nevysmívají, ale staví jim to zrcadlo, aby se ukázalo, aby mohli lidé prohlédnout tu falešnou hru. Takže, co dodat? Je velmi těžké odvolávat se na dodržování zákona a práva tam, kde v podstatě ti, kdož by ho měli hájit, selhali v první řadě a chovají se proti zákoně. Proto jsem kladl takový důraz na to a pořád jako necítím jako nějakou, jak bych to řekl, kromě třeba těch hochů z kulového blesku a nebo z nějakých iniciativ, kde do toho jdou natvrdo a je to o nějaké žalobě kompletně na vládu, na ministra zdravotnictví, na předsedu vlády a tak dál. To si myslím, že má svoji váhu a svůj cíl, protože jiná cesta neexistuje. A přestože je někdo dehonestuje a někdo se vyjadřuje různými způsoby o nich nehezky a snaží se jakoby rozvíklat důvěru k těmto různým iniciativám, tak já si myslím, že ty iniciativy jsou právě důležité. A když jsem tady poukazoval na to, že ministr vnitra je nejenom ve střetu zájmu z jiných důvodů, ale on je ve střetu zájmu i v tom, že on porušuje zákon a zároveň je ten, který by ten zákon měl hájit jako první. Že když ministr vnitra sedí u jednání, na jednání a hlasuje pro rozhodnutí, která jsou proti ústavě, proti listině lidských práv, proti řadě zákonů, kterými nás má chránit policie a pomáhat nám to vymáhat, to právo. To je zkrátka a dobře, za normálních okolností se stávalo, že se takový ministr vnitra dobrovolně sám sebe zastřelil, protože to bral jako osobní selhání a vzal za to osobní odpovědnost. Ale doba je jiná. A v tom je ta nebezpečnost, proto jsem to poukazoval. Já nechci, aby se táta od rodiny, aby se střílel, já to vůbec nechci. Mně úplně postačí, když z toho vyvodí osobní odpovědnost a odtáhne, odkud přišel. Aby zase přišel jiný, pochopitelně. A tady jde o to, že když přejdeme mlčením to, že ministr vnitra porušuje zákon, tak se nemůžeme divit, že potom prokuratura odpoví na výzvu právníka, že se děje na Slovensku něco protiprávního, pardon. A oni na to odpoví, že no sice to je protizákonné, ale my to podporujeme. Rozumíte, to je absurdní. Ale přesně to vypovídá tomu, co se děje na ministerstvu vnitra. Ministr vnitra řídí zásah proti pokojným občanům a nechává tam pracovníky ministerstva vnitra rozmdýchávat nepokoje na Staroměstském náměstí. To je a řada jiných věcí, prostě schvaluje protizákonná opatření a tak dále. To jsou všechno testovací balónky. A pokud tady nebude síla, která ukáže prstem a nebude vyžadovat nějakou osobní zodpovědnost, která se musí vyvodit, tak to nebude fungovat. A bude to tak, jak to jde na tom Slovensku. Jednoho dne vás se samopalem, vaši rodinu naložej do Antonu, odvezou na neznámé místo, každého někam jinam, nazvou to karanténou, možná vám ještě někdy vrátí vaše děti a pak vám vystaví účet za pobyt a stravu. Však to se děje na Slovensku, ne? To jsou ty jejich zvyklosti. Vy si myslíte, že vás někde v nějaké povinné karanténě bude někdo hostit zadarmo? Proto je důležité si toho všímat a proto je důležité konat a vyžadovat, aby ministr vnitra jako první vyžadoval a sám dodržoval zákon. Jak může to jsem tady říkal před třema lety, když jsme tady začínali. Jak může policie vyžadovat od nás řidičů, aby jsme dodržovali vyhlášku? Když já vidím, jak sama policie v těch autech, a to není ojedinělé, to je velmi časté, jak permanentně porušují zákon, jak nedodržují ustanovení vyhlášky a pak nás za to budou pokutovat. To je úplně stejné, jako když selže rodič, který chce od dítěte něco, co sám porušuje a to dítě to vidí. To je stejný princip. K čemu to vede? No, vede to k rozvrácení těch základních bodů morálky, k rozvrácení té společnosti v narušení vůbec jejího chodu. Protože ve chvíli, kdy se ze společnosti vytratí takové ty normativy těch slušných mravů, té zákonnosti a tak dále, ono to postupně vyčpívalo od toho 89. roku, ale teď to nabralo opravdu grády. No, pojďme se posunout k tématu lidské zrůdy mezi námi. Ano, mám tady jeden takový příspěvek. Ten si pustíme. To proto, abychom si něco nového dozvěděli o psychopatech, kteří ku podivu jsou proklamováni v médiích, je jim dáván prostor. Řada lidí se v jejich názorech vidí, řada lidí říká, že jsou to skuteční odborníci, řada lidí vidí, že to jsou ti, kteří nás tady spasí. Jo? Tak dobrá. Tak si pojďme pustit. No vy ho poznáte, ne? A, neslyším to. Proč u něj grájet? Jajaj, to je nějaký problém.
Je teď návrat do školních lavic nemožný i kvůli tomu, že nakažené děti jsou...
Já to dám ještě jednou. Tak.
To rozděluje české politiky i odborníky. Evoluční biolog Jaroslav Flegr naší televizi řekl, že to bude kvůli počasí možné nejdříve v dubnu.
Podle Flegra je teď návrat do školních lavic nemožný i kvůli tomu, že nakažené děti jsou v drtivé většině bezpříznakové. Vir ale mohou šířit dál, hlavně na starší pedagogy.
S dětma by se mělo zacházet jako s nebezpečným odpadem, když se ta nákaza dostane na toho seniora, tak jako je extrémně ohrožený v podstatě i na životě.
I proto třeba komunisté volají potom, aby ředitelé starší učitelé alespoň na čas mohli nahradit těmi mladšími.
Mnoho učitelů je seniorního věku a měli by být taky ošetřeni vůči té nebezpečí tého covidu.
Opozice ale upozorňuje, že jiné evropské země i přes karanténní opatření nechaly školy otevřené. Návrat dětí do škol až na jaře je podle ní vyloučen.
Otevření škol v dubnu mně přijde jako něco absolutně neuvěřitelného a kdyby k tomu došlo, tak je potřeba se prostě bavit, jestli tento školní rok vůbec pro ty děti platí.
Za nás priorita je, aby co nejdřív se mohli vrátit do škol žáci prvního stupně, samozřejmě pokud to zdravotní situace dovolí.
Letos si myslím, že už to nepůjde. V úvahu připadá, až se udělá hezky, takže duben.
Podle Flegra by dřívější datum mohlo nastat pouze v případě, kdyby přišla na trh osvědčená vakcína. Redakce Anina Ortová, CNN Prima News.
Je to jasné, pochopitelně. Máme tady bojovníka, dalšího bojovníka za vakcínu, proto má takový, řeknu, antré všude. Ale já se vrátím k tomu, proč si tady představujeme zrůdy, ano? Lidské zrůdy. Ta zrůdnost je tady obsažena hned dvakrát. První zrůdnost je, že údajný odborník, humanista, se vyjádří o dětech jako o nebezpečném odpadu. Že tak by se měl s dětmi zacházet. Je to nebezpečný odpad. Já si myslím, že nebezpečný odpad společnosti jsou tyhle lidské zrůdy, ale budiš. Aby někdo o mých dětech, nevím, jak to cítíte vy, ale o mých dětech a vnucích řekl, že by s nima mělo být zacházeno jako s nebezpečným odpadem, to je velmi silná káva. Pro mě je to jednoznačná lidská zrůda. Zrůda se pochopitelně bránila. Prý to takhle neřekla. Mám tady jeho vyjádření, že by to byl podraz na Flegra, zlý víkend s covidem, s vtipným koncem. Tak on je profesor, ano. Na Facebooku se vyjádřil, pozor, tady vás musím zavést do tématu. Tenhle ten člověk, nevím, jestli má děti, jo. No člověk. Tenhle subjekt, nevím, zdali má děti. Nevím, zdali má rodinu. Mně přijde jako totální asociál, protože na prvním místě, jak tady z toho vyplývá, je micík. Ano, kdyby se nevěděl, micík je zrzavý kocour. No ne, tak mají společně odbarvený vlasy. Čili micík je zrzavý kocourek. Micík se na mě ráno zlobil. Takže děti jsou nebezpečný odpad, ale micík je kocourek, on se zlobil. Že prý jsem v televizi řekl, že se má s dětmi zacházet jako s nebezpečným odpadem, začal své vyjádření na Facebooku Flegr. Jako vždy mu byl nápomocen jeho kocour micík. No řekl, byla to odpověď na otázku, co mají dělat učitelé v důchodovém věku s bezpříznakovými a přitom potenciálně nakažlivými žáky, až se zase obnoví prezenční výuka. A věta pokračovala. Teď pozor. On se brání, že to bylo vystřiženo a že on to řekl celé a celé, že to zní mnohem lépe, tak si poslechněme, jak by to znělo celé. Tím nemyslím, že by se měli zavřít do igelitových pytlů a odvést do spalovny, ale že by se k ním neměli přibližovat a dotýkat se jich. Otázku a tenhle konec věty nějaký miláček v televizi odstřihl a článek s videem opatřil titulkem Evoluční biolog Jaroslav Flegr chce s dětmi zacházet jako s nebezpečným odpadem, popsal Flegr. No, chudáček. Víte, já si myslím, že asociálové psychopati, devianti, prostě lidé s deviantní povahou se budou takhle vyjadřovat, že učitelé by se neměli dotýkat dětí, že učitelé by byli ohroženi dětskou populací. Když mají děti, když je chřipkové období a tyko ty děti mají v té škole ty nudle, prskají, kašlají, to nikomu nevadí, že ti učitelé jsou ohroženi a že řada z nich také lehne s tou chřipkou. To je na pohodu. Ale s covidáčkem to by bylo jiné. No ale víte, na každém šprochu pravdy trochu a je potřeba to nějak uchopit a nějak zužitkovat. No a jak to zužitkoval ten komunistický poslanec za KSČM, který se tak zvláštně jmenuje? On se jmenuje, já jsem to zapomněl, ale Vodl, a není to zrovna české jméno, teda musím říci. Ten se vyjádřil, že by bylo potřeba stáhnout ze škol ty starší učitele seniorského věku a nahradit je těmi novými. To je ale další pokračování toho příběhu přeci. K tomu také má ta destrukce školství na pomoci. Ti starší učitelé, o kterých tady je řeč, to jsou ještě ti praktici, kteří s těmi dětmi zachází jako s dětmi a stávají se pro ně takovým tím panem nebo paní učitelkou, která něco naučí, která má pro ty děti pochopení a která dokáže s těmi dětmi nějak fungovat. Nepřistupují tito učitelé z pravidla na ty hrátky, kdy neziskovky v našem školském systému zavádí různé destruktivní projekty, které jsou velice dobře honorovány. A tak si řekněme, že průměrný plat učitele je momentálně 40 476 korun, tuším. Ale já znám právě ty učitele tohoto věku, kterým je, dejme tomu, 45+, mají za sebou 25, 20 let, 30 let kantořiny a jejich příjem se pohybuje do 30 000. Jak to je možné, že jsou tak vysoké průměrné platy? No to je právě o tom, že ti učitelé, kteří realizují ty různé debilitu rozvíjející projekty, tak za ty projekty berou nehorázné peníze. Realizace těch projektů je velice dobře honorovaná. Něco spolkne ředitel, ředitelka něco spolkne, škola něco spolkne ten, kdo to realizuje. Čili tímto se navyšují ty příjmy tak do astronomických čísel. Takže evoluční biolog. No, zatím byl tenhle ten člověk, konkrétně Flegr, byl označován za parazitologa. Možná, že to byla přesmička od parazita, já nevím, ale pro mě to je deviant, pro mě to je asociál, pro mě to je odpad společnosti. Tak, to byla jedna z růda, kterou jsem vám chtěl představit. Jinak to, co jsem vám četl, bylo z Parlamentních listů. Vyšlo to 1.11. Nemám slov. A proto se chci ještě vrátit k jedné věci, která se velmi často objevuje. A to, že nakažení lidé a tak dál, takže budou nějakým způsobem nebo ti, kdož prodělali, takže budou nebezpeční, že budou infekční. A to je právě, že když jsou bezpříznakoví, takže jsou roznašeči. To vůbec není pravda. To období, kdy jste bezpříznakově takzvaně nemocní, co se teda děje v tu dobu? Pokud nemáte příznaky, že jste onemocněli a potkali jste se s covidem nebo s chřipkou nebo s jakýmkoliv jiným, s jakoukoliv jinou virozou, tak to funguje tak, že vaše tělo to zvládne, či nenastane tam žádná cytokinová bouře a nepřemnoží se tedy ten virus nepřiměřeně. Prostě tělo, protože má nějakou buněčnou paměť, takzvanou imunitu, tak se s tím vypořádá. Protože se s tím virem potkalo a vypořádalo, se objeví na PCR testu, který kdyby fungoval, tak by zareagoval tak a ukázal by, že je to, že bylo potkáno se s nějakým koronavirem. Pozor, ne s COVID, ale s nějakým z X druhů koronaviru. Čili pokud bude někdo oočkován, ano, tak kdyby ta vakcína tedy fungovala tak, že to vyvolá zvládnutou reakci, dám příklad, kdybyste nechali oočkovat tou ruskou vakcínou, kdybyste se nechali oočkovat, tak vaše tělo získá právě tu buněčnou T imunitu. A to je to nejdůležitější pro vás v životě. Ta západní vakcína, ta má způsobit jakousi jiný typ reakce, čili ta má hlavně údajně má zabránit tomu, aby nevznikla ta cytokinová bouře. Ale výsledky jsou takové zatím, že ta spolehlivost vůbec není na to. Ale co to znamená? No znamená to, že pokud budete oočkovaní, tak to neznamená, že nemůžete být infekční. Protože ty koronaviry v sobě normálně nosíme a normálně s nima žijeme. Kde někdo bere tu faleš? A zase říká, očkování rovná se, přestanou být lidé pozitivní. Nepřestanou být pozitivní. Na základě PCR testu nepřestane někdo být pozitivní. A furt se o tom bavíme, o tom PCR testu. Já bych vám tady chtěl ještě zase něco malinko nastínit. Zase jsem tady o tom mluvil ve svém pořadu. Existuje možno, tak říkal jsem a naváděl jsem vás, aby pokud to neustojíte jinak a bojíte se ztráty zaměstnání, tak se nenechte PCR testovat. Já vím, že na Slovensku prohlásili, že krevní testy jsou neplatný. Rozumíte, už to došlo tak daleko, že oni ještě budou říkat, jakým způsobem, na základě čeho jim to máte doložit. Nakoupili testy, aby si lízli pořádný provize a aby vypumpovali zase prachy ze státní kasy a proto určují, kterými testy se testovat budete a které testy nebudou platit. Pokud ale tedy není zbytí, tak čekejte, mám tady pro vás test, který si můžete koupit za 325 korun. Najděte si Dia lékárnu, to je jednoduché, www.dialekarna.cz. Je tady COVID-19 rychlotest na protilátky koronavirus IgG, IgM. Je to hodně dobrý test, protože ho používají zdravotníci na sebe. Test je laterální průtokový test pro současnou detekci a diferenciaci protilátek IgG a IgM ke koronaviru COVID-19 v lidské plné krvi, séru nebo plazmě. Je určen pro použití odborníky jako screeningový test a jako pomoc při diagnoze virové infekce COVID-19. Rychlotest detekuje současnou přítomnost protilátek proti koronaviru COVID-19 během 15 minut. Tento test je uživatelsky jednoduchý, nevyžaduje komplikované laboratorní vybavení a klade minimální požadavky na jeho úspěšné odborné provedení. Test je určen pro profesionální použití, není určen veřejnosti pro sebetestování. Takže koupíte si tenhle ten test, zajdete s ním k lékaři, k vašemu lékaři a necháte si jim otestovat. Může být. Znovu opakuji, test stojí 325 korun, objednáte si ho, přijdou vám domů, takže si můžete prostě jich objednat pro celou rodinu. dialekárna, čili www.dialekárna.cz, můžete mít nějaký výstup pro idioty, kteří to od vás prostě požadují a vyžadují. Tak, jedna další rada. No potom, jestli vám to ne, pokud vám to potom jako budou ignorovat, no tak pak už jako není zbytí než právní pomoc. To znamená vyhledat právníka a s tím právníkem prostě, aby jim to vysvětlil, jak se věci mají, co je možné a co není možné. Je to spousta věcí dneska, co mi posíláte. Já mám tady velkou zásobu toho, z čeho bych mohl čerpat. Tak představil jsem vám lidskou zrůdu, představil jsem vám způsob otestování se, jak se bránit tomu, co se děje na Slovensku. Vysvětlil jsem vám, proč je důležité všímat si toho, že naše vláda porušuje zákon a tak dál, tak dál. Proč je dobré se podepsat pod nějakou petici, která vyžaduje dodržování zákonů v této zemi těmi, kteří by je měli hájit, pro nás ostatní, kterým jsme dali mandát nás zastupovat. Bojím se ovšem, že při volbách opět lidé ukáží, jak hodně jsou zmanipulovaní. Pojďme si dát písničku, ať se trošku odreagujeme. Dáme si pochybovačný Olympik trošku na dobrou noc.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje. Vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Svým než se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný. Kdo zná to, čím zůžový. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si rostou žena, jsem to vážně já.
Toužím jako vždycky hrozně moc.
už se těším na tu chvíli, až se probudíš, jak moc to netušíš.
Tak mám tady ještě několik poznámek. Tak ten Flegr, ten psychopat, ten asociál a ten deviant zatím není vůbec popotahován ve věci šíření poplašné zprávy. On se vyjádřil, že 1. října na přelomu září a října bude denně umírat 250 lidí na covid. A 1. prosince 1000 lidí denně. To jsou jeho odhady a propočty. A vy se třeba smějete a řeknete si, tyjo, co to je za idiota, jako vše, když se podívám do přehledu, je statistický úřad, vám vydává na svém portálu, vydává tabulky úmrtnosti, tam si to můžete klikat podle věku, tam zjistíte, že žádný výkyv v úmrtnosti není, že v podstatě úmrtnost je pořád stejná. Jenom ta kategorizace se mění. Jo? Takže lidé, kteří normálně by umřeli na to či ondo, tak umírají s covidem. A to je alarmující. Že? Čili no, prostě život je o tom, že se lidé rodí a umírají. A když už lidé umírají, tak prostě toho nevytřískat ještě nějaký kapitál, že? Takže když umřou s covidem, tak umřou tady v nemocnici, tak budeme mít co? No, budeme mít přeci odměny. Bylo taková historka, teď nevím, jedna posluchačka mi to právila, že do úmrtního listu pan koroner, když přijel ohledat zemřelého příbuzného, tak že tam napsal s COVID-19 a přitom ten člověk zemřel po dlouhé nemoci na úplně něco jiného a ta dotyčná se to nechtěla nechat líbit. Pan doktor jí nabídl 3000 korun, pan koroner nabídl 3000 korun, aby si tam nechala napsat. Aby ho nenutila k tomu, aby to přepsal. To znamená, že ona si dostala mnohem víc. Takže se mohl rozčelit. No, takže přes toto všechno, co se tady v této zemi děje, tak neumírá 250 lidí denně na covid, aby jsme museli mít mrazáky na ulici, pane Deviante. Takže šíření poplašné zprávy se tomu říká. No to je paragraf. Ale víte, nebezpečné je to v tom, že tito lidé, a Flegr jeden z nich, to jsou ti, o který se údajně Ministerstvo zdravotnictví opírá. Ministerstvo zdravotnictví má tým specialistů, odborníků, kteří propočítávají scénáře a podle toho oni ty opatření upravují, doplňují, přijímají, zachraňují nás. Rozumíte, takže my jsme vydáni na pospas psychopatovi Flegrovi, který tady se rozhodl, že nás všechny vyděsí prostě a bohužel má uši, které ho poslouchají a dokonce to není jenom o poslechu, ale o rozhodování na základě jeho psychopatických deviantských vyjádření. To je prostě smutné, bohužel. Zatímco takový odborníci, jako je třeba docent Žaloudík, profesor Pirk a řada dalších, vzpomeňme Soňa Peková, a opravdu odborníci, kteří se v tom pohybují, nebo i pan Svoboda, který byl podepsán pod tou petici 11, a který také poskytuje zajímavé rozhovory. Těchto lidí se nikdo neptá. Tito lidé dokonce vypracovali spoustu strategických postupů, jak by se ta věc měla řešit. To znamená, že vyloženě pan Svoboda o tom se rozhovořil u paní Drtinové v pořadu, že vytipovali, že do 500 000 lidí by mohlo patřit do kategorie ohrožených lidí. Týká se to těch lidí, kteří nemají té imunitu rozvinutou. Jinými slovy, v ohrožení jsou pouze ti lidé, kterým selhává imunita. Ať už proto, že jsou po nějakých onkologických zákrocích, anebo proto, že zkrátka dobře tu imunitu přirozeně mají selhávající. Čili to jsou lidé, kterým nefunguje ta buněčná ta imunita. S těmi je potřeba zahájit nějaký proces jejich ochrany a řešení toho, té situace, která je pro ně i v období chřipek prostě nebezpečná. Ostatní, jenom promořit. Takže v tom mají tito odborníci jasno. No nicméně je potřeba ten scénář, který je dán a který pochopitelně je napsán pro Evropskou unii a je to evidentní, tak ty loutkovodiči těch našich vedoucích vládních představitelů, jenomže zase předesme to, funguje to úplně stejně, teď se to ukazuje prostě, funguje to úplně stejně, jako to funguje na tom Slovensku. Vláda vydá magorické příkazy a ještě magoričtěji je začnou vymáhat v tom prostoru toho živobytí, tak tam v tom bytí to začnou vymáhat ty řetězce obchodní, začnou to vymáhat veterinární správy, veterinární ordinace, začnou to vymáhat poskytovatelé různých služeb a tak dále, tak dále. Nakonec to začnou vymáhat i drobní živnostníci, protože když to nebudou vymáhat, tak je někdo zašlape do země. To je ta zrůdnost. Jo? To je ta zrůdnost toho, v čem se momentálně nalézáme. Takže ti lidé jako Flegr mají toto slovo. To je k Flegrovi. A na Slovensku tady mi přišlo několik takových věcí, že pán porušil zákon vědomě, nechal se otestovat na jednom místě, pak přejel na místo druhé, v rozmezí 2,5 hodin měl 2 výsledky. Byl pozitivní i negativní. To znamená, že na jednom místě byl pozitivní, na druhém místě byl negativní. To znamená, že vypovídající schopnost toho testu vůbec, přesně jak se o tom pořád bavíme, v praxi potvrzeno je de facto nulová. A tak dále, a tak dále. Čili má to tyhle konsekvence a je potřeba s tím takto pracovat. Pojďme tedy se podívat ještě na další věc, která se také k tomu váže. Děsivé. Zákaz operovat rakovinu. Pandemie, máme tu klid a stovky volných lůžek. Šokuje šéf největší české nemocnice Motol. Přesto musíme odkládat onkologické operace na rozkaz centra, říká ředitel Ludvík. Pozor, jestli se nepletu, tak to je ten ředitel té nemocnice, jak tam tak servilně jakoby vůči Primulovi, jak tam stáli tu stafáž. Nechci mu křivdit, ale myslím si, že to on. Myslím, že to je bývalý ministr zdravotnictví. Šokující. V nemocnici Motol jsou z příkazu centrálního řídícího týmu kvůli údajné pandemii odkládány onkologické operace. Uvedl to ředitel této největší české nemocnice Miloslav Ludvík. Nemocnice má přitom obrovské rezervy, stovky volných lůžek, jako by žádná pandemie nikdy ani nebyla. Kvůli covid hysterii vyvolané médií umírají lidi na rakovinu a jiné nemoci. No jinak je tady třeba reklama. Mám tady 3 reklamy, než se teda dostanu k tomu textu. Jo. Možná bychom to mohli říci. Teď nevím, jak dlouhý ten rozhovor. A je to třeba reklama. To je taky jako v covid situaci, to je fakt na pobavení. Můj manžel má potenci na 170% a je mu 77 let. Tady soudružka nějaká říká. Ale to je usměvné, rozumíte, ale proč to tady říkám? To je stejně absurdní jako situace s covidem. Jak může ona změřit, že manžel má potenci na 170%? Co když jí má jenom na 150%? Ne? Co? No nic, no, tak to je jenom taková malá úvaha o té potenci.
Ředitelé některých nemocnic a přednostové některých klinik, případně primáři v menších nemocnicích, mluví o tom, že musí už teď rušit termíny operací, které lze odložit, protože na ně prostě nemají kapacitu. Jak jste na tom v tomhle ohledu v Motolevi?
No, ty se neruší, protože by na to nebyla kapacita, ale protože to bylo nařízení centrálního řídícího týmu. To znamená, že například jsme v podstatě zrušili elektivní výkony a když vám to dám příkladem, tak my denně operujeme 120 až 130 lidí, v tomhle případě spadneme někam na 30 až 40 operací denně, což jsou ty akutné, akutní a odkladné a hlavně onkologické.
Za vším hledat peníze. No, teď si možná řeknete, možná, že to je dobře, že tak málo operací dělají. Ale oni ty peníze chybí, víte, v těch nemocnicích. A to je další tlak na to, aby ty nemocnice přistoupily na tu špinavou hru toho ministerstva zdravotnictví a těch pojišťoven, které jim budou dávat prachy za to, že tam budou umírat a léčit se lidé s covid. To není jenom proto, že by to byl příkaz, aby ochránili ty lidi. To je příkaz, aby ty nemocnice vykrvácely finančně a šli s nima hrát tu hru, aby prostě neskrachovali. Protože ty nemocnice také některé pravděpodobně budou krachovat a proto budou třeba skoupeny nějakou tou finanční skupinou, takže doteď nebylo potřeba ji kupovat za draho. Teď budou k mání velmi levně. Tady takové ještě k tomu. Každý den zemře včera na rakovinu podle dlouhodobých statistik 80 lidí. Počet úmrtí lidí s koronavirem je méně než 5 denně, tedy 40krát méně. Ročně je u nás diagnostikováno 85 tisíc nových případů. Onkologických onemocnění na rakovinu umírá až 30 tisíc lidí. No, to ale nevadí, ne? Přeci. Tak je potřeba tu péči omezit. Ale to sami slyšíte z IKEMu od pana profesora Pirka, že pozastavili výkon operací. Proč? Protože jim to bylo nařízeno. Takže tady se zanedbává péče o nemocné jenom proto, aby se v těch nemocnicích prováděla referenční diagnostikovací medicína. To je to, o čem mluvil pan doktor, pan docent Žaloudík. Jo? No, je toho hodně, co bychom mohli probírat. Já tady mám ještě mám Ludvíka. Tak myslím si, že mám tady ještě něco připraveného. Teď momentálně ještě kouknu, co jste mi psali do e-mailu. Jste mi psali nějaké novinky, dotazy a podobně. Nemám tady nic. Tedy, pardon, musím se podívat správně. Paní mi to píše. To mi to jen naskočila. No tady, to zase posluchač Kamil mi píše, že robotizace pohltí světově až 800 milionů pracovních míst. To všechno spolu souvisí, Kamile, všechno spolu souvisí. Dobrý večer. Test může zakoupit jen zdravotnické zařízení. Kamil z Moravy. Já nevím, proč byste si ho nemohli vypřinést, zakoupit si ho. Vy jste si to zkoušel koupit na tom Dialékárna? Myslím, že to je veřejný shop. Tak zkuste to prověřit, Kamile, jestli to opravdu tak je, že si to nemůžete koupit, když mi potom spravte. Tak ještě tady mám jednu otázku, nějaký komentář. No, to je k Havlovi, že už se touhle dobou prý smaží určitě v pekle. No, pokud věříme na peklo, tak zcela bezpečně to tak je. No, tak to jsme probrali v rychlosti e-maily. Píše mi Soňa, že už je na značkách a že už je připravena k vysílání. No, já vím, že je to absurdní, když si tady povídáme o tom, a když si to člověk promítne, tak to může vypadat deprimujícím způsobem. Podívejte, nic, o to říkala moje babička, nic není horký tak, jak to na začátku vypadá. Ovšem, je potřeba začít něco dělat. V jakékoliv situaci se dá něco udělat. To je takové to, kdo jste měli autonehodu, tak jste zaznamenali, že najednou, jako by se zastavil čas, nebo když jste byli v nějaké krizovce, neměli jste nehodu, ale vypadalo to na nehodu. Když jste byli v nějaké krizi, tak najednou, jako by se zpomalil čas a vy jste najednou začali řešit spoustu věcí a vybojovali jste to, třeba jste nenabourali, dostali jste někde smyk na kluský vozovce, chytli jste nějaký aquaplying nebo cokoliv, tak najednou jste zjistili, že máte jako relativně dost času na to, abyste něco dělali, ale musíte něco dělat. Když neuděláte nic, skončí to špatně. Takže jako kdyby se vám když se rozhodnete, že s tím se poperete, tak se vám přizpůsobí i ten čas a mnoho okolností se vám nějakým způsobem poskládá, ale dokud se nerozhodnete a nezačnete s tím něco dělat, tak se nezačne nic dít. A my jsme ve stejné situaci. Máme tady před sebou nějakého molocha, máme tady před sebou nějaké proradné šudry, kteří si myslí, že si mohou dělat, co chtějí. Nemohou si dělat, co chtějí. Já vám chci pustit ještě jednu důležitou věc. Teď nevím, kam jsi mi to poslala, prosím tě. To z rána, jestli si pamatuješ. Aha, pej co. Tak když ráno si stáhli takovou docela zajímavou věc, na Messengeru, ano, děkuju, že jsi mi to připomněla. A to právě váže k tomu, co jsem vám teďko říkal. Tak vydržte, já to jenom tady ťuknu na Facebooku. Tady je velká podpora Peťovi Suchoňovi a jeho táta to nějak jako tady komentuje, no nic. Pozici, tady je půlka to vymazáno, to mě docela mrzí. Tak. Ale tohle to by vás opravdu mohlo zajímat, tak si to pustíme, protože si myslím, že byť je to několik let staré, tak to ale váže do té dnešní doby.
Nyní se jeden ze zdrojů obrátil na guvernéra. Alex Jones říká, že ví, jak to chtějí udělat.
Alexi, znělo to naléhavě.
Už se rozběhl program nutící obyvatele k absolvování různých typů lékařských zákroků, hlavně očkování. Jsme svědky medicínské tyranie, nejen tady, ale po celém světě pod taktovkou OSN a WHO.
Kdo za tím vším stojí?
Skupina Bilderberg. Ta chce planetární diktaturu, aby mohla provést násilné vylidnění a chtějí k tomu použít zdravotnický systém. Proto jsou důležité vakcíny. Víme, že mnohé z vakcín vyvolávají vážné nepříznivé reakce a to je záměrné. Pomalu vás zabíjejí, proto je to měkké zabíjení. Mám někoho, s kým byste si měl promluvit, s doktorkou Rimou Leibovou. Nežije ve Spojených státech, protože má obavy z policejního státu, který se blíží. Přimějte ji, aby si s vámi promluvila. Je to lékařka, léčila hlavy států a opravdu rozumí tomu, co se děje v zákulisí.
Kde je doktorka teď?
Je v Panamě.
V Panamě. Musím ji najít.
Můžete jít do Panamy a promluvit si, nebo ji dostat sem. Ale jezdí sem nerada, její telefon a adresa.
Dobře, budu na tom pracovat, díky.
Během pár dní je vše zařízeno. Lékařka souhlasí, že přiletí na malé letiště na Středozápadě, pokud se s ní guvernér setká přímo tam a na krátkou dobu.
Doktorko Leibovová, jak se máte?
Výborně, díky, guvernére.
Jesse Ventura, díky, že jste přiletěla. Vy jste opustila Spojené státy?
Ano, opustila.
Proč?
Život ve Spojených státech mi nepřipadal bezpečný.
Vážně? Nechcete se posadit?
Ne, pane, raději ne.
Byla byste raději tady, abyste mohla odletět, kdyby to bylo nutné?
Jakmile spolu domluvíme...
Odletíte?
Hned zase opustím zemi. Proč? Protože ve velice krátké době, ne dnes, ani zítra, ale velmi brzy, budeme čelit povinnému očkování pod mylným označením dobrovolné očkování.
Mluvíte se mnou teď o problému s prasečí chřipkou? O tom mluvíte?
Správně.
A co je s těmi vakcínami? Jsou tak špatné?
Začněme skutečností, že Světová zdravotnická organizace rozhodla, že je nás o 90% víc, než by mělo. Světová zdravotnická organizace už od roku 1974 pracuje na vakcíně, která by způsobila sterilitu.
Na tohle budou reagovat tak, že jste šílená. Jak tohle můžete říkat?
Ukážu jim dokumentaci.
Tohle je šokující.
Tento proces se už rozběhl. A co je ještě horší, my víme, že ty vakcíny, které byly nezákonně schváleny Úřadem pro potraviny a léky, obsahují látku zvanou skvalen.
Skvalen. Organická sloučenina používaná ve vakcínách pro stimulaci imunitního systému a posílení organismu.
Když vám píchnu skvalen, váš imunitní systém na skvalen zaútočí, ale pak začne útočit na všechny části těla. Jak to vypadá, když potkáte člověka, kterému se to děje? Jako syndrom války v zálivu. Každý kloub v těle je oteklý, nesnesitelně bolí a je znehybněný.
Tohle je v injekcích, které nám dají?
V některých. Ale americká vláda má v rukávu jeden trik.
Jaký?
Chtějí vyvolat pandemii s použitím nosní aerosolové vakcíny, což je živý oslabený virus. Takže když si ji vezmu, můžu vás nakazit. Dostanete chřipku, všichni kolem vás dostanou chřipku. Pak vláda Spojených států na základě svých prohlášení, se kterými už přišli, řekne: a bože, máme tu pandemii. Pro boha, nemáme dost dávek. Tak do 90 000 očkovacích center, kam ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že vakcíny dodá, pošleme vakcíny s obsahem skvalenu.
Někdy stojí ve frontě na očkování proti viru H1N1 stovky lidí.
Znamená to holokaust. Genocidní holokaust. Muži, ženy onemocní a zemřou a ti, kteří přežijí, budou neplodní.
Když začnou lidé po tom očkování masově umírat, nevypukne něco jako revoluce, vzpoura, takové povstání rolníků?
Krátce. Dokud se do akce nezapojí 420 000 amerických vojáků a nezastaví to. Jestli si vzpomínáte, Nordcom, severní velitelství, bylo založeno nedávno mezi jiným i proto, aby přemísťovalo obyvatelstvo v případě občanských nepokojů nebo pandemií.
Chcete mi říct, že když lidi tu vakcinaci odmítnou, tak je federální agentura pro zvládání krizí strčí do skoro koncentračních táborů?
Slovo skoro musíte vynechat.
Jak tohle můžete tvrdit?
Řeknu vám historku. V roce 2003 jsem měla ve své ordinaci alternativní medicíny pacientku, která byla hlavou státu. a jednoho dne mi řekla, víte, už je skoro čas, aby velký odstřel začal.
Co?
To jsem taky řekla. Co? Řekla velký odstřel. ODSTREL. Snižování stavu stáda. Ptám se, o čem to mluvíte? A ona, už je skoro čas odstřelit ty žrouty neužitečné. A dodala, to jsou lidé, kteří konzumují naše neobnovitelné přírodní zdroje. Zeptala jsem se, a kteří lidé o tom rozhodují?
Pár vyvolených?
Odpověděla, my, aristokrati.
Vy jste jistě vázána mlčenlivostí kvůli vztahu lékařky a pacient.
Správně.
Je ta žena členkou Bilderbergu?
Není to královna Beatrix, není to anglická královna a není to Henry Kissinger, ale určitě se prezentovala jako členka té mocenské elity a rozhodně byla hlavou státu. Teď se o členech Bilderbergu začalo hodně mluvit, opravdu. Řekla jsem, kdo zatím stojí, a ona, jistě jste už slyšela o Bilderbergu, zeptala jsem se, to jsou ti nahoře? Řekla, že ne.
Pátrání se přesune na neprobádané území.
Mluvíme tady o divokých věcech, o vyhlazení 90% populace. A vy mi říkáte, že Bilderberg není nejvyšší vrstva, že je někdo nad nimi?
Podle toho, co mi ta žena pověděla, existuje rada 7 mužů, která dělá dlouhodobá rozhodnutí o tom, co chtějí, aby se stalo. Která země poroste, která země upadne, které ekonomiky budou prosperovat, a je opravdu důležité pochopit, že tito lidé nemají žádné spojení s nějakým náboženstvím, žádné spojení s nějakým národem, žádné spojení s nějakou politickou stranou.
Jsou nevyspytatelní.
Jednají pouze podle vlastních pravidel. A jejich pravidla nejsou pravidla, kterých se drží instituce, ve které věříme my dva.
A tihle lidé plánují genocidu.
Jedním katalyzátorem je prasečí chřipka. Pokud jste zastáncem genocidy, musíte tvrdě pracovat, abyste zabil 6 miliard lidí. Jako voják vycvičený ve speciálních jednotkách víte, že speciální síly by ten úkol mohly provést, ale dnes už je to složitější.
Jak mocní jsou členové Bilderbergu nebo lidi stojící nad nimi? Celosvětově.
Ne tak mocní, jako jsme my lidi celkově. Když pozvedneme hlas, oni potom pokaždé couvnou. Problémem je to malé špinavé tajemství, že tu moc máme. Oni nechtějí, abychom věděli, že ji máme.
Varování bylo doručeno. Doktorka Libouová míří zpátky do úkrytu v Panamských horách. Její poselství je jasné. Je na každém z nás, co s jejími informacemi uděláme.
No a o tom to je, přátelé. Tohle video není aktuální. Tohle video je minimálně 5 let staré. A přesně vypovídá o tom, co dnes žijeme. Tady mi píše posluchačka Ludmila. Takže skvalen, ten už byl i ve vakcínách na sezónní chřipku, proto tu máme tolik reumatoidních artritid a autoimunních onemocnění. Ano, samozřejmě, protože neplodnost přeci způsobuje co? Způsobuje to, že lidé si půjdou tak nějak nechat pomoc k tomu, aby měli miminko. No a o tom jsme tady také mluvili. Kdo se vám narodí z toho z té asistované reprodukce? Čili tam už se rodí bytosti, které jsou geneticky modifikované. Ve většině případů, v drtivém množství případů. Takže já vím, že už se nám čas nachyluje. Soňo, omlouvám se ještě chviličku, jestli prosím tě můžeš. Je to o tom, co tady řekla paní doktorka. Přesně to zapadá. A to poselství na konci, to je to nejsilnější, čím jsem chtěl dneska skončit. Nejsou neporazitelní. A už mnohokrát při odporu cukli. Proč? Aby si tu půdu připravili ještě lépe. Ale vytvoří to nějaký časový prostor, co říkáte. Tak s tímto pozitivním a tak trochu do budoucna hledícím světélkem v tom temném lese, tak se s vámi loučí z Midgardu, z pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Kdo jiný než Petr Václav, mějte se krásně a přeji vám dobrou, pěknou noc.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Zdraví, dej si, ty takový nejsi, chci tvé přátelství. Mám kus tvé adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám, taková nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi, chci tvé přátelství.